Garbė Jėzui Kristui, girdite laidą Šeimo židinys. Ir šiandien prie savo šeimo židinio jūs pasitinka Vaida ir Modestas.
Garbė Jėzui Kristui.
Šiandien kviečiame kartu su mumis panagrinėti biblinę kelionę į Emausą. Pradžioj gal susipažinkime su pačia Evangelija, ką Luko Evangelijoje 24 skyriuje Viešpats mums kalba apie šitą kelionę į Emausą.
Tai Biblijos skyrius taip ir vadinasi, pakeliui į Emausą, tai manau, kad verta paskaityti visą šią dalį, apie kurią kalbame. Ir tada kiekvienoje laidoje mes panagrinėsime kiekvieną mažą gabaliuką, kurį mums paruošė temos rengėjai. Ir štai tą pačią dieną du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jam tai besikalbant ir besiginčiant prisertinau pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate eidami keliu. Tie nuliūdę sustojo. Vienas jų, vardu Kleopas, atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi Nazarenu, kuris buvo pranašas galingas darbais ir žodžiais, Dievo ir visos tautos akyse, aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti, o mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mus sutrikdė. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir pasakojo regėjusios pasirodžiusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie mūsiškiai buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moterys sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisiartino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti. Prašydami, pasilik su mumis, jo vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas juos. Įsitaisęs su jais prie stalo paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų. Bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę. Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, Viešpats tikrai prisikėlė, pasirodė Simonui, o jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.
Dėkojame tau Viešpatį už tavo žodį, meldžiam ateik šventoj dvasę, atskleisk mums visą tai, ką tu nori pasakyti, ką nori pasakyti mums kaip sutuoktinėms ir tiems žmonėms, kurie klauso šitą laidą, taip pat jų šeimoms, jų santokoms, Viešpatie, ką tu nori per tai kalbėti. Taigi šiandien mūsų tema yra sudaužytos širdys. Ir šiandien iš viso šito biblinio pasakojimo mes paimsime panagrinėti pirmasias dvi eilutes. Luko 24 skyriaus 13-14 eilutės skamba taip. Ir štai tą pačią dieną du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Taigi, kyla klausimas, kodėl štai Dievo motinos komandų judėjimas norėjo tiesiog šitą mažą trumpą gabalėlį pavadinti sudaužytos širdys, ką jie tame matė vertingo, kaip su tuoktiniams, ar ne? Tai pabandysime per šitą laidą į tai ir pasigilinti, kodėl mums svarbu nenustumti ar ne šitokios skausmingos, dramatiškos temos į šoną, kodėl svarbu vis dėlto steptelti čia, kad ir atrodo tik dvi eilutės iš viso šito pasakojimo, bet steptelti ir pažiūrėti, koks čia slypi lobis mums, koks čia yra turtas, kas čia mums yra vis dėlto patikėta Viešpaties.
Čia turbūt labai svarbu ir kontekstas, kuriame buvo, ar ne, nes to sudaužyto širdys, nes atrodo iš tų dviejų pirmų sakinių turbūt būtų sunku išvelgti sudaužytą širdis. Tiesiog mokiniai eina, ar ne, nuo Jeruzalės, į Emausą, kalbasi, sunku tikrai išvelgti kažkokį žodį, rodantį, kad tai yra sudaužyto širdys, bet manau, kad viskas slypi, to sudaužyto širdys iš tikrųjų slypi kontekste, kas įvyko prieš tai. Ir kodėl jie apskritai keliauja ir turbūt apie ką jie kalbasi.
Taip, tai gal tai ir pasigilinkim, kas yra, tu modesti gal paplėto, kas yra dar ankstesnėme Evangelijos skyriuje aprašyta, 23, pavyzdžiui, skyriuje, ar ne, kas buvo prieš visą šitą Emauso kelią?
Tai turbūt daugelis tą vietą esam skaitę, ar ne, aišku, tai yra pagrindiniai dalykai, kad prieš tai yra Jėzaus teismas, Piloto pasmerkimas, Jėzaus kančia, mirtis, palaidojimas, iš tikrųjų ir tai matė ir patyrė mokiniai visą tą dalyką. Taigi tuo tarpu tas visas 24 skyrius prasideda pasakojimu, kad pirmąją dieną rytui brėkštant moteris dar atėjo prie kapo, ar ne? Tai negana to, kad tie įvykiai įvykė ir jau kažkokį mokinių lūkesčiai, kažkoks matymas sudaužytas, o dar neranda ir mokytojo kūno. Tai plius dar pasirodo angelai, tai iš tikrųjų jie nežino, kas vyksta, nesupranta, šitie mokiniai kažkaip eina vat nuo tos vietos, juda.
Angelai, žiūrėk, jiems irgi užduoda tokią gerą myslę, ar ne, nes jų Jėzus mirė, jie neberanda jo kūno, jisai dingo ir angelai paklausė moterų, kam ieškote gyvojo tarp mirusių. Nu, ta prasme, tas klausimas turėjo būti jiems tikrai šokri, gyvojo tarp mirusių. Juk jisai mirė, ar ne? O jie ateina angelai ir jie sako, kam ieškote gyvojo tarp mirusių? Nėra jo čia, jis prisikėlė.
Turbūt ir tas skausmas, nors ir tikrai Jėzus labai daug jiem kalbėjo apie savo mirtį, ar ne, ir apie prisikėlimą, ir apie visą išganimo dalyką, ir iš tikrųjų ir senajam testamente daug dalykų tai paminėta, bet turbūt kartais tie įvykiai tokie, kad atrodo apie juos ir kalba, jie nu, tu žinai, kad tai įvyks ar ne, bet turbūt turi vis tiek kažkaip savo galvoje susiformavęs kažkokį lūkestį, vaizdinį, kaip viskas turėtų būti, ir tada, kai neįvyksta taip, kaip tu įsivaizduoji, tai tarsi turbūt tau migla ant akių, tu pamiršti, kad Jėzus apie tai kalbėjo, ar ne, ir tau vis tiek sėja širdį daugiau tos baimės, daugiau tokio nerimo turbūt, išsiblaškimo, ar ne. Nes taip. Patys mokiniai tas judėjimas, kad jie nėra su visais likusiais mokiniais, ar ne, 12 apaštalų buvo, plus dar ne, daug mokinių buvo su Jėzumi, tai jie buvo jų dalis.
Taip, ir kaip tu ir minėjai, kad tuo metu, kai kažko žmogus nesupranta, kai vyksta dalykai ir tu nematai tiesiog paaiškinimo, jų žmogiško paaiškinimo, tai pasimeta net ir patys, žiūrėk, tie 11 likusių mokinių, Petras pats nueina prie kapo, jis pamato vien drobulės ir tuščią kapą ir jis grįžta namo nustebęs dėl to, kas įvyko. Tie žmonės, kurie buvo arčiausiai Jėzaus, kurie turėtų tau šiuo momentu duoti atsakymus, ar ne, jie patys neturi atsakymų. Ir aš suprantu, kad visi likę Kristaus sekėjai, kurie netgi nebuvo iš artimiausio Jėzaus tarpo, jie tikriausiai iš vis jaučia tokią dvasinę našlaitystę, nes jie liko visiškai vieni, visiškai neatsakytais klausimais, jų viltys sudužusios, o kokios jų viltys buvo, ką reiškia Jeruzalė modestai? Pati Jeruzalė kaip išganimo centras, kaip tu minėjai, ar ne?
Taip, tai Jeruzalė buvo kaip išganimo centras ir iš tikrųjų dar taip žvelgiant toliau, kai tie mokiniai sugrįžo, ar ne, tai Jėzus dar ir pasakė po to visiems, kad jis sako, laukite Jeruzalė, ar ne. Jėzus jiem taip ir sako toje Evangelijos vietoje, kad jūs esate šių dalykų liudytojai ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano tėvas, jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaupti jėga iš aukštybių. Tai iš tikrųjų Jeruzalė yra pažado vieta, jie laukia šventosios dvasios, kaip mes žinome, ar ne, tai yra labai svarbus momentas, tai yra bažnyčios susikūrimo pradžia, ar ne, ir jie tarsi atsiskiria nuo tos bendruomenės, nes nu, neišlaukia, kas jiems buvo pažadėta.
Tai realiai jie neišlaukia pažado ir jie kartu išeina nuo bendruomenės tolyn. Jie atsiskiria nuo bendruomenės. Jie renkasi keliauti dviese, tarsi išeina lyg nusivylę, ar ne, lyg nusivylę, lyg nuleidę rankas. Iš tikrųjų, širdis turėtų būti sudužusios tokio akimirkoje.
Taip, čia turbūt tas momentas irgi, kas ir turbūt ir pavienių asmenų ir poros gyvenime būna, ar ne, yra kažkokie mūsų gyvenimuose kažkokie skaudus įvykiai ir mes nuo jų norime atsitraukti, ne visada norime išbūti juose, ar ne, nors tai yra tiesiog mūsų gyvenimo puslapis ar skyrius kažkoks, ar ne, auginanti kažkokią situaciją, kuri ne visada būna patogi. Tai irgi tarsi toje situacijoje neišbūna, jie neišlaukia, ar ne, nebūna kartu. Jie pasimetė, jie eina nuo tolsta nuo to išganimo vietos, nuo pažado vietos.
Realiai, kai, tarkim, santokos gyvenime ir neatsiranda tokios sunkios situacijos, tai kaip tu sakai, išbūti, ko reikia, kad tu išbūtum, kad tu išlauktum, kad tu nepabėgtum nuo tos sunkios situacijos, kad tu sugebėtum ją žvelgti ir matyti šiek tiek vilties, tai mums kaip tikintiems žmonėms labai padeda, aišku, tikėjimas į viešpatį ir suvokimas, kad Dievas yra gyvas, kad jisai veikia, kad jisai tiesiog padės, praspręs, jisai su mumis, ar ne? Aš manau, kad šitie du mokiniai, kurie atsiskyrė ir kurie išėjo, iš tikrųjų jie tikrai savo širdimis jie išgyveno, kad Jėzus mirė. Manau, kad jie pritrūko to, šitoj vietoj jų tikrai dužo šitas tikėjimas, ar ne? Dužo ir jam atrodė, kad prieš tai Jėzus tiesiog apčiuopiamas, gyvas, jisai buvo su mumis ir štai dabar jo nebėra mūsų gyvenime. Tai tokia, galim sakyti, apskritai tikėjimo krizė ištikta abejonių, tikrai didžiulis tikėjimo išbandymas jiems vyksta šitam Emauso kelyje.
Ir iš tikrųjų, kai buvome kongrese Italijoje, tikrai buvo labai daug liūdėjimų apie va, tokias tamsius periodus porų gyvenimuose įvairiausios, ar ne, kur buvo, sakykime, ir visokie tikrai daug iššūkių kėlė dalykai, tai iš neištikimybės, įvairios kažkokios netektys, kažkokios
vaikų
ligos sukrečiantys
priklausomybės,
dalykai, kur tikrai žmonės liūdijo ir tikrai pasako, kad vat, jie irgi turėjo tą tokią kelionę nuo išganimo vietos, ar ne, tą tokią dykumą, kurėjau kartu ir turėjau kažkokį ginčą ar pokalbį, ar ne, tame. Ir, bet man, vat, ir ruošiant iš tai laidai, tai toks dar vienas momentas toks kažkaip atėjo į širdį, kad aišku, čia jau toks žvilgsnis truputį už šitų dviejų, bet kartu ir šituose dar dviejose sakinijose telpa, kad tas pokalbis, apie kurį jie sako, ėjo keliu ir kalbėjosi apie visus tuos įvykius, jisai man kažkaip priminė tą Jėzaus pažadą, kad Jėzus sako, kur du meldžiasi mano vardu, ar ne, aš esu tarp jų. Ir mes žinom, kad Jėzus atsiranda tarp jų. Tai tas pokalbis jų, irgi galima sakyti, jie kalbėjo apie įvykius, ar ne. Ir galbūt tuos įvykius irgi jie kaip nors ten kalbėjo ne taip gražiai, ne, ir sakė, Dieve, kodėl taip atsitiko, kodėl neišsipildė, ar ne. Ir aš iš pačių pagalvojau, bet taip šventagiškai iš pačių atrodė, kad galvoju, nu, bet negalėjau jie taip kalbėti, bet iš kitos pusės aš prisiminiau psalmes, ar ne? Ir iš tikrųjų psalmėse psalmininkas irgi lėja širdį Dievui, ar ne? Tas pokalbis yra tikras, jisai nėra apsimestinis. Dievas žino širdį ir žino tą pasimetimą ir kartais gal net toj situacijoje pirmas dalykas yra pyktis, ar ne? Gal jie tiesiog tą kalbėjo. Bet tas dalykas buvo tarsi sutraktuotas kaip malda. Ir čia vat, atrodo toks labai įdomus momentas, kad jis buvo sutraktuotas ir turbūt na ir mes turbūt, kaip tokiose situacijose atsiduriam, tai pirmas dalykas turbūt, kad eiti kartu, ar ne, ir išlieti Dievų širdį, kas yra tuo metu tavo širdyje, leisti, ar ne, ateiti į tą situaciją, bet būti tik, nu, tokiu pilnu ir tikru toje situacijoje.
Taip, ir tas širdį turėti tą užtvirtinimą, kad nepaisant kad viso to, kas vyksta, kad Viešpats vis tiek yra visagalius. Nes pasižiūrėk, Dievas vis tiek jisai tiksliai žinojo tą momentą, kada jis ateis į jų gyvenimą, ar ne, kada jis įsiterps į jų kelionę, kada jisai pagaliau tar savo žodį, jisai žinojo tiksliai ir jisai leidžia tam tikrai žmogaus širdies kelionę įvykti, tarsi atsitraukęs nuo jų, leidžia, nes matyt, tai yra reikalinga mūsų tikėjimo kelioniai.
manau, kad dar verta sugrįžti ir truputį pasvarstyti, kas tie mokiniai buvo, ar ne, apie pačią tą mokinystę, kam būtent pasirodė, nes iš tikrųjų irgi labai įdomus momentas, kad čia kalbam apie pirmąją prisikėlimo dieną. Tai iš tikrųjų, kas tie du mokiniai, ir čia truputį irgi tradicija turi įvairių požiūrių apie tos du mokinius einančius keliu. Žinome jų vieno iš jų vardą, žinome, kad tai buvo Kleopas. Ir viena tokia teorija, kuri irgi turbūt mums tiktų šiame kontekste, kalbant apie poras, apie jų išgyvenimus, kad tai galėjo būti Kleopo žmona Marija Kleopienė, kad tai galėjo būti tokia pora. Tai iš tikrųjų iki galo turbūt sunku atsekti, bet turbūt irgi gražu priimti tą, kad tai galėjo tiesiog ta pati pora eiti keliu, ar ne, kalbėti apie tuos įvykius.
Ir štai iš Jono Evangelijos mes žinome, kad Kleopo žmona buvo kryžiaus papėdėje, kad jis dalyvavo iš tikrųjų Kristaus mirtyje, dalyvavo kartu su Jėzaus motina Marija ir su Marija Magdalietė. Ji buvo ta trečioji Marija stovinti po kryžiumi. Tai va, taip pat iš dar senesnių, labai teisingiau senų antrojo ir trečio amžiaus šaltinių mes žinom, kad Kleopas buvo Švento Juozapo brolis. Kitaip jį dar tuose šaltiniuose vadina Alfėjumi, ar ne? Bet čia jisai vadinamas Kleopu. Ir galim pamatyti tam tikrą giminystės ryšį su Jėzumi, ar ne, jisai tada yra Kleopas, yra Jėzaus dėdė. Vėliau iš jo kyla ir Jeruzalės vyskupai. Tai žodžiu, Dievas tikrai keliauja kartu su šia šeima, tą matome, kad jie artimai labai yra susiję su Jėzumi, kad jie tikrai jį seka, glaudžiai tik, jie nėra naujokai kažkokie mokiniai, ar ne, kurie nėra kažkokie šiaip tiesiog priklydę, bet jie iš tikrųjų dalyvauja Jėzaus gyvenime, jie nebejotinai matė Jėzaus daromus ženklus, stebuklus, nebejotinai girdėjo jį kalbant, veikiant, tiesiog matė jį žmogiškose dalykuose, jie tikrai savo širdimis buvo artimi Jėzui. Ir štai, ką mes matome po Jėzaus nukryžiavimo, ar ne, šitą pirmąją prisikėlimo dieną, kuri iš tikrųjų reiškia naują pradžią, naują istoriją. Mes tą prisikėlimo dieną žiūrime kaip į tiesiog didžiulės vilties dieną, ar ne, mums tikintiesiems tai yra mūsų pergalės šūksnis, o štai jie tą prisikėlimo dieną pradeda atsitraukdami, nusivylę, sudaužytomis širdimis, jie išeina, jie palieka Jeruzalę, kaip minėjom, tos duotus pažadus, jie praradė savo viešpatį Jėzų, jie yra iš tikrųjų didžiuliame skausme. Tai kartais net mums irgi labai kaip sutuoktiniams, ar ne, kodėl sako, kad reikia kartais išeiti šiek tiek iš už savo šeimos rato, ar ne, ir iš už savo problemų kažkiek įsileisti daugiau žmonių į savo gyvenimą. Dėl to, kad nesugebam apriepti skausmingose dalykuose bendro vaizdo, nematom bendro vaizdo. Galbūt ta diena, kada mums yra be galo sunku, irgi yra naujos pradžios diena. Naujo mūsų kaip šeimos prisikėlimo diena, ar ne, ir turėti tą tokią stiprią viltį, kad Viešpats, kaip minėjau, visada yra su mumis, kad Dievas yra Emanuelis, Dievas su mumis.
Tas Jėzaus nusižeminimas net telpa į čia jau matosi, ar ne, kad tas momentas iš tikrųjų, bet ir vienas iš teologų yra pasvarstęs taip, kad sako, jeigu, sako, jūs būtų prieš tai išdavę, tada nuplakę, kas jau savaime galėjo būti mirties bausmė, įsityčioje ar ne, kankinė, nukryžiavę, po visų kančių jūs būtumėte numirę, nužengę į pragarus, o galiausia prisikėlę. Jisai tokį duoda pamąstymą, sako, ką jūs pirmiausia būtumėte, kam norėjo pasirodyti po viso to tą pirmą dieną prisikėlimo, ar ne. Tai jisai taip kartu su tokiu humoru į tai pažvelgia, kad sako, nu, pirmiausia turbūt, irgi norėtume, jeigu iš žmogiškos pusės žiūrint, tai pirmiausia pasirodyti pilotui ir paprašyti parodyti tas rankas, kurias jisai nusiplovė, tada galbūt pasirodyti dar aukštiesiems kunigams, ar ne, ir pasakyti, kad gal verta persvarstyti jūsų pasakytus dalykus, ar ne. Arba tiesiog motinai, ar ne, kuri visą laiką buvo su juo ir kančios momentu ir meldėse, bet pirmosios dienos, tą tokią popietę ar rytą, jisai praleidžia tiesiog su mokiniais, porą mokinių iš būrio, ar ne, net ne apaštalais. Ir ką jisai daro, jisai jiem tarsi tokią kaip paskaitą praveda ir iš tikrųjų kiek gylio tame turėjo būti, jisai jiem paaiškino raštus. Ir jie iš tikrųjų grįžė po to tuo dalinosi. Tai iš tikrųjų, vat, nežinau, tas Jėzaus toks vat, prieimas, kai mums kartais atrodo, kad vat, tos situacijos tokios ar ne sudėtingos ir kartais tikrai atrodo, kad Dievo jose nėra. Evangelija mus drąsina ir sako, kad yra Viešpas ir jis visada pasirengęs paaiškito situacijų, atgaivinti tą tokį tikėjimą, atgaivinti prasmės jausmą tos kančios.
Taip, man ir šita vieta kažkaip irgi namie mastant atėjo tokia mintis, kad mes dažnai turim tą tokią iliuziją, kad mes turim daryti labai didžiulius dalykus, va štai būti patys svarbiausi priekyje, matomi, kažką padaryti, kaip, nu, na, iš tikėjimo Jėzų ir ne, kažką padaryti labai galingo tokio, bet tarkim, jau va štai yra 12 apaštalų, jie jau yra labai svarbus, ar ne, kaip tu sakei, kita vertus, savo gyvenime dažnai turim tokių labai paprastų dalykų, kurie mums iš tikrųjų yra pavesti to paprasčiausių pareigos būdu, ar ne, prižiūrėti vaikus, surinkti juos iš mokyklos, padaryti valgyti, migdyti naktį, uždirbti duonai ir tokie aplankyti gimines, važiuoti pas senelius kas kažkiek laiko ir tiesiog tvarkyti sodą ir panašiai. Ir mes tame šiek tiek pradedam nusivilti, ar ne, kad galvojam, mes nieko nedarom Dieve tau, ar ne, ir aš esu nesvarbus, svarbus yra štai tie, kas yra priekyje, ar ne, kas yra prieš aky, kurie yra matomi, kurie yra girdimi. Bet iš tikrųjų žiūrėkit, ką Jėzus daro, jisai prisikėlęs, jisai pasirenka ateiti pirmiausia pasirodyti mažutėliams, kurie netgi žiūrint iš šono, jie atrodo neverti Jėzus atėjimo, nes jie pasitraukė, ar ne, jie neišlaukė, jie pasitraukė, jie nusivylė, jų širdis sudužo, bet jisai mato, jis pažįsta jų širdis, jisai daug geriau žino, kas vyksta mūsų viduje, daug geriau žino, kas, koks pokalbis, koks dialogas, kas, kame jie yra, ar ne, ir jisai renkasi pirmiausia ateiti po šitus mažutėlius ir tarsi sakydamas, jūs man svarbus, aš jūs matau, ar ne, jūs tikrai nesate nieko verti ir nepaisant to, kad mes net štai vieno mokinio net vardo nežinome, jis net neįvardinta šito evangelijoje ir Dievui tai nėra svarbu, ar ne. Mes net nežinom, ką jis gyvenime veikia, ką tas žmogus, ar ne, mes tiesiog prielaidą darom. Galbūt tai buvo Marija Kleopienė, bet galbūt ir ne. Tiesiog iki tiek Viešpats yra asmeniškas. Jisai ateina, jis mėgsta tą mažumą, mėgsta nuolankumą ir šitoje vietoje taip pat man dar atsiskleidžia tas neapsakomas ir nepakartojamas Dievo veikimas, kada jis nuolat stebina. Jis padaro tai, kas yra netikėta pasaulio akise.
Taip, kaip mes sakom, karalystės taisyklės yra kitokios. Tai iš tikrųjų, vat, šitą pradžią galima būtų apibendrinti, kad iš tikrųjų tokia irgi gal pamoka su tuoktiniam, ar ne, kas tos eilutėse slypi, tai kad į ką įžengė Jėzus, ar ne, kad vis dėlto jie tame sunkiame momente nėra atsiskyrę, ar ne, jie eina vis dar to kartu, kad ir kokiu ten momentu, ir kokiu tonu jie ten kalbasi, bet jie dar kalbasi, ar ne, tai yra kažkoks irgi vilties ženklas įžengti Viešpačiu, tiesiog atverti širdis, būti, nes mes iš tikrųjų esam žmogiški, kiekvienas turim savo charakterį ir jausmus tam tikrus, ir prieš Viešpatį mes esam nuogi, ar ne, ir jisai, va, tarsi, va, šitoj vietoj tas pokalbis tarsi palaikytas malda, ar ne, Jėzus ateina į tą situaciją, tai aš manau, kad tie tamsūs momentai, tos tamsios situacijos, ar ne, juose yra iš tikrųjų, bet irgi labai daug visada klausimų, o kur Dievas tame, ar ne, bet jos irgi turi tam tikrą slėpinį, kuris net ir evangelijose nėra atskleistas, ar ne, ypač ta vieta iš Jono evangelijos 11 skyriaus 13 eilutės, tokia, man visada yra tokia labai daug slėpinio, va tos kančios slėpinio, kur Jėzus mokiniams sako, pagaliau Jėzus atvirai jiems pasakė, Lozorius mirė, bet aš džiaugiuosi, kad ten nebuvau, dėl jūsų, kad jūs įtikėtumėt. Sunku pasakyti, kančia ar ne, tam tikri sunkus momentai yra mūsų gyvenimo dalis. Ir kaip Viešpats panaudoja tas momentus, ar tai augimui, mokinystėje, bet mes turbūt ir iš savo patirties, ar ne, žinome, kad jeigu mes tą momentą išbūnam, ar ne, įsileidžiam Dievą ir sugebam leisti jam padėti išspręsti, ar ne, pasinaudoti to santuokos sakramento tais pažadais Viešpačiu sakyti, Viešpatie, dabar mums reikia tavo pagalbos, tai Viešpats veikia tame, ar ne, ir jeigu mes išbūnam, mes sugrįžtam į Jeruzalę.
Mhm. Ir čia visiškai tiesiogiai net galima sakyti ir susiję, kaip Jėzus sako, dėl jūsų, kad jūs įtikėtumėt su šitais Emauso mokiniais, nes viskas vyko tikrai dėl to, kad jie įtikėtų, ar ne, kad jų tikėjimas būtų perkeistas, atgaivintas, kad jų širdis būtų uždegtos, kad pažiūrėk, jie bėgia į vieną pusę, sutikė Jėzų, jie visiškai perkeičiami, jie grįžta atgal į Jeruzalę, tai vyksta tikrai didžiulis virsmas jų širdise. Taigi Dievas tikrai kartais leidžia tuos dalykus būtent dėl mūsų, kad mes įtikėtume. Kaip šventumo kalvė tokia vyksta, ar ne, per sunkius išbandymus, per sunkius dalykus, bet vėlgi, ką mes kalbam, svarbu išlikti kartu, nesusiskaldyt. Ir žiūrėk, kaip šitoje temoje gražiai Dievo motinos komandų, štai atsakingi šitie iš Libano, kaip jie gražiai sako, kelkime savo šeimose, savo santokoje klausimą, ar savo gyvenime, kaip pora, kaip šeima, sutinkame eiti kartu bet kokiomis aplinkybėmis. Ir sako, jeigu vienas iš mūsų atsiduria didesniam išbandyme, ar kitas galėtų būti jam gera atrama. Kaip iš tikrųjų yra gilu, ar ne, nes kai abu ištinka išbandymas, tai tada gal ir, kaip čia pasakyti, lengviau viens į kitą remtis. Bet kai vienam yra viskas lyg ir gerai, bet kita ištinka išbandymas, ar kitas iš tikrųjų iš to vietoj gali būti ne šiaip savo atrama iš bėdos ar ne, ir iš kančios ir panašiai, bet iš tikrųjų gera atrama, nepavarkti dėl to kito, žinai, subudėti, melstis už jį, palaikyti, tiesiog dvasiškai iškelti tą žmogų ir ne iš tos dobės būti jam gera atrama.
Būti šalia.
Taip, būti šalia, eiti jo tempu, ar ne, nes kartais vienas labai lekia į priekį, o kitas silpnesnis tuo metu, tarsi toks šlupčiojantis velkas iš paskos, tai irgi nėra gerai, tas lėkintysis, jisai niekur nenutems tos santokos, ar ne, jeigu tu nepadėsi šlupčiojančiam, eiti to žmogaus tempu, o tų situacijų mes žinom tikrai, kaip minėjom, va, kokiomis problemomis dalinosi, ar ne, kongrese žmonės, tai įvairiausių tų situacijų yra, vienos iš jų yra tikrai tokios vidinės, kaip priklausomybės, asmeninės kažkokios, ar ne, kitos situacijos yra labai išorinės, pavyzdžiui, skurdas iš aplinkos primestas, kaip, tarkim, Malavija, Afrikos valstybėje, kuri yra pati skurdžiausia Afrikos valstybė, ir ten Dievo motinos komandos yra, ir jos sako, mes susiduriam su nuolatiniu skurdu, skurdas čia yra paveldimas iš kartos į kartą, įsivaizduokit, eina paveldas, ne taip kaip mes paveldime senelis ar močiutės kėdę, daiktus, laikrodį ir panašiai, jie paveldi skurdą iš kartos į kartą. Ir štai jie su tokia situacija iš tikrųjų visi kartu šlubuoja ir vienas kitam turi pagelbėti šeimos, viena kitai pagelbsti, tarkim, susitikę Dievo komandų susitikimu, kada suvažiuoja šeimos iš skirtingų vietovių, kurias irgi gali pasiekti tik tais pėsčiomis, nes tos teritorijos nėra taip lengvai pereinamos. Tai jie susitinka ir sako, kaip daryti susitikimą, kai neturi ant stalo ką padėti net savo šeimai, kai neturi ką valgyti, ar ne, o mes visą laiką susitikimus pradedam bendrų valgymų. Tai vėlgi jie randa tada sprendimą, jie tos silpnesniuosius tarsi iškelia, ar ne, išnešant sparnų ir sako, mes atsinešam tai, ką turime tai dienai. Ir tarkim, vieni atsineš kiaušinių, kiti dar kažką, kiti galbūt tai dienai nieko neatsineš, bet jie kartu iš to, ką jie turi, gaminasi kažkokį bendrą patiekalą, kartu sėda, dėkoja viešpačių laimina, kartu valgo ir kartu meldžiasi už tai, ką jie šiai dienai visi bendrai kartu turi. Tai manau, kad šeimos išėjusios iš tokių susitikimų, net prieš tai, jeigu jos atėjo tuščiom rankom ir nieko neturėjo, jos iš tikrųjų išeina. Sočios, bet sočios ne tik tais fiziškai, bet sočios ir širdyse, ar ne, savo draugų apkabintos, ypač tų, kurie tikrai labai gerai supranta jų vargą ir jų problemas, ir pamaitintos tikrai ir fiziškai apglėptos ir pamaitintos. Tai yra didžiulė ta gale būti drauge ir neatsiskirti, nesusiskaldyti.
Susiskaldimas tai iš tikrųjų, vat, kalbant apie tos tokiai poroj vienas, kažkuris patiria tą sunkumą ar ne, tai visada vis tiek yra toks žmogiškas noras, tarsi tu pasijauti tokį egzistencinį vakumą, ar ne, kad tu tarsi vienas tame skausme, ar ne, tarsi kažkas negali įžengti į tavo tą skausmą, niekas nesupras. Tai tas vat, turbūt buvimas šalia, tiesiog pats buvimas, malda už kitą sutuoktinį, jau yra vilties ir tokio pastiprinimo momentas, ar ne, kad kažkas yra šalia tavęs, kad kažkas būna, kad tavo egzistencija nėra kažkokia tokia vienišumo, ar ne, nes čia tokia pagunda visada piktojo, ar ne, įdėkti tą, kad tu esi dabar jau vienas, jau tu dabar niekas tau nepadės, ar ne, tu tarsi grimsti į tokią olą, kažkokį į tą keutą, tokį užsidarymą, ar ne, tas vat skaldimo momentas turbūt įžengia į širdį.
Taip, turim labai iš tikrųjų subudėti šitoje vietoje ir atpažinti, kas čia veikia, nes aišku, kad mes gyvenam dvasinės kovos lauke, kad tikrai piktasis veikia ir jisai bando įvesti į neviltį, į netikėjimą. Aš tikiu, kad tokioj vietoj, tokioj situacijoj, kada iš tikrųjų yra sunku, jisai tiesiog panaudoja visus savo melus ir aiškiai meluoja ir apie tai, kad na, pažiūrėk, ko dabar vertas tavo tikėjimas, ko jis tau dabar gali padėti, ar ne, tokioj vietoj, kad žiūrėk, tarsi net tai, kad tu tikėjai, yra nieko verta. Ir tie melai būna ištraukiami tikrai patys aštriausi, bet svarbu, na, vis tiek, kabintis į tikėjimą, ar ne? Ir žiūrėk, kaip tėvas Kafarelis gražiai sako vienybę praradusioms poroms. Jisai sako, niekada nesusitaikykite su susiskaldimu. Niekada nesusitaikykite su susiskaldimu. Ar ne? Nes sako, vienybė šeimoje nėra kažkoks prabangos dalykas. Vienybė šeimoje, sako, yra tiesiog visiškai normalus, įprastas dalykas santokoje. Santoka yra skirta vienybei, ar ne? Jinai yra palaiminta vienybei. Tad niekada nesusitaikykit su susiskaldimu. Tai man atrodo, tai yra didžiulė pamoka ir tikrai tėvas Kafarelis turėjo tą pranašišką dovaną, jis kalbėjo apie tai, kad šeimos tikrai patirs sunkumų, patirs išbandymų, bet štai jis visuomet įduoda mums tą tokį vienybės paskatą, ar ne, nesitaikyti su susiskaldimu. Jis įduoda vidinės maldos įrankį. Tėvas Kafarelis ypatingai kreipia mus į vidinę maldą, vadinasi, į tą gyvą pokalbį su Dievu, kad iš tikrųjų atneštume viską jam, viską, kaip tu pradžioje ir sakėjai, modės, tai atnešti, lieti savo širdį viešpačią, ar ne, ir tai priimama už maldą. Aš pats tikrai girdi, ką mes sakom jam.
Taip, iš tikrųjų, kad santokoje, ar ne, išgyventi gyvą į Dievą ir gyvojo Dievo pagalbą, ar ne, kaip asmens buvimą šalia, ne tai, kad kažkaip kažkokį nutolusį, ar ne, Dievą. Tai čia irgi labai tas turbūt svarbus kartais, kad ir save pagauti, kokį mes turime Dievo įvaizdį, iš tikrųjų, nes mūsų gyvenimai yra įvairūs, ar ne, mes irgi ieškom kažkokių savo gyvenime įvaizdžių, su kuo Dievą sutapatintume, o matu, ar ne, dažniausias, ką sako, kad mes įtapatinam su savo tėvu, ar ne, o žinant tai, kad nežinau, kaip anksčiau būdau, bet dabar labai daug, ar ne, mes ir vat grupelėse įvairiuose pasikalbom, kad iš tikrųjų daugelis turėjo tos sužeistus santykius su savo tėvais, ar ne, todėl mes kartais ir su Dievu turim tam tikrą kitokį įvaizdį, kaip baudžiančio Dievo, ar ne, ypač kai tos situacijos sunkiai įvyksta, ar ne, mes jau čia tokį, beveik vis tiek turim tą jau tokią klasikinę Jobo istoriją, ar ne, kur tada tarsi pradeda kaltinimai, ar ne, kaip tie draugai, vat, kai sako, kad gal tu kažką padarėjai, ar ne, gal Dievas tave nubaus nori už tai, ir mes iš karto apie tai pirmiausia pradedam galvoti, ir tai tolina, tai nestiprina ryšio su Dievu, ar ne, neleidžia jo gyvai išgyventi, nes jis tarsi yra baudėjas. Kodėl aš galėčiau tada norėti, kad jis būtų šalia, ar ne, tai tie klaidingi įvaizdžiai irgi mus atitraukia.
Smarkiai atitraukia ir gali žemiškasis tėvas palikti tikrai antspaudą vaiko tikėjimo gyvenime, kuris vėliau jį lydė, ar ne, pavyzdžiui, tas tėvas galbūt, turiu omeny, žemiškas tėvas gali savo vaikų gyvenimus iš vis nedalyvauti, arba būti, bet būti emociškai nutolęs, kažkoks tolimas, ar ne, ir vėliau tiesiog tikinti Dievą, kaip į dangiškai savo tėvą, gali turėti tą įvaizdį, kad jis yra tiesiog tolimas, ar ne, kad jis yra kažkur toli. Kitas įvaizdis irgi, kuris klaidingas gali būti toksai tarsi tėvelis, kuris visą laiką toksai, na, geranoriškas, senukas su barzda ant debesėlio sėdi ir jisai nori, kad man viskas būtų paprasta, gera, lengva, žodžiu, na, toksai, vat stebuklą darys, viską, ką aš paprašau, padaro ir dėl manęs, žodžiu, tada irgi neteisingas tas įvaizdis, ar ne, nes jis veda į tokį egocentrizmą, į savo poreikį, nuolatinį tenkinimą, į susifokusavimą, į savo tiesiog įgydžius norus ir tarsi pats Dievas tampa įrankiu, ar ne, jis nėra visagalis iš tikrųjų, jisai yra įgalus tik įgyvendinti tavo svajonės, tavo troškimus, ar ne, bet tai nėra, kad viešpats visatos valdovas, ar ne. Tai žodžiu, tų įvaizdžių mes galime turėti tikrai nemažą klaidingų, štai pažiūrėkit, ir Emauso mokinėje galbūt nešėsi šiek tiek klaidingą Dievo įvaizdį, nes Jeruzalė tai buvo toksai, nu, va, tikėjimo galios centras, ar ne, ir kokio Dievo buvo tikėtasi. Apskritai, jeruzaliečiai galėjo tikėtis kokio viešpatės, kuris ateina su gale, kuris, žiūrėkit, Jėzus įjojo ant asiliuko, ar ne, į Jeruzalę, atėjo viešpats Mesijas, jisai, ko žmonės tikisi, tai kad ateis, išvados savo tautą iš romėnų valdžios, vėlgi kaip išvados, aišku, kad per galę, per valdžią, ar ne, nes mes kito būdo nelabai suvokiam žmogiškom savo akim. Ir štai jie turėdami tokią viltį, tokį įsivaizdavimą apie tėvą, apie tai, ką jisai turi daryti, koks jisai galingas turi būti, jie mato nukryžiuotą Jėzų ir jie tikriausiai priima tai kaip didžiulį pralaimėjimą, kaip gėda savo širdyje, kad aš turėjau štai tokias kažkokias viltis ar ne. Ir tikriausiai, kas įvyksta Emauso kelyje, tai pasikeičia tas Dievo turėtas įvaizdis. Iš to, kaip aš prieš tai vienaip Dievą suvokiau, vienų dalykų iš jo tikėjusi. Iki tol, kol aš gyvai jį sutikau ir gyvai Dievę tavo veidą pamačiau, gyvai pažinau, koks tu esi, ar ne? Ir kad iš tikrųjų labiausiai nustebina tai tai, kad Dieve, tu pas mane ateini. Kad Dieve, tu mane sutinki ten, kur aš esu, tame sunkume. Kur mes esame dviese kartu, ar ne, su savo bendra keleiviu. Tai kad tu iš tikrųjų keliauji, tu niekada nepleidai manęs, tu matei šitą mano sunkumą, matei šitą mano kelionę ir tai tikrai teikia daug vilties. Ta žinojimas, kad Dievas yra artimas, kad Dievas yra matantis, regintis, kad Dievas keliauja su mumis, kad Dievas dalyvauja mūsų skausme. Net ir vidinės žaizdas dažnai išgydo būtent ta žinojimas, kad Viešpats kentėjo kartu su tavim, kad Viešpats buvo kartu su tavim, ar ne?
Tai aš manau, kad vat, kai tos sudužusios širdys ištinka mūsų gyvenimuose, mūsų širdys sudūžta, ar ne, tai turbūt ir vat, jeigu kalbant apie santoką, apie santokos sakramentą, tai labai svarbu į tą santokinę maldą tokiom situacijom tikrai pasikviesti Dievą. Nes Jėzus ateina ir jis tą situaciją nušviečia kitaip, ar ne, išgyventi kaip gyvą į Dievą, kaip mylinti Tėvą, kaip Viešpatį, kuris, kaip Jėzus pasakoja, kad yra kaip Tėvas, kuris atbėga, ar ne, kuris nėra pasyvus, kuris bėga, pasitinka, ar ne, žiedą užmauna. Tas laukiantis Tėvas, kad visada jisai yra tiesiog žvelgia mylinčiom akim, tai vat tą išgyventi ir ne tik tai asmeniniai vidiniai maldoje, bet ir vat toj tokioj sutuoktinių maldoje, ar ne, kad išgyventi gyvai į Dievą. Ir iš tikrųjų turbūt tą įvaizdį labiausia, nes vienas dalykas gali girdėti apie Dievą, ar ne, bet turbūt labiausia tu persikeiti, kai jį patiri. Tai va čia yra turbūt tas momentas, tai gera girdėti, koks jisai geras, bet kai tu iš tikrųjų jį patiri, tai keičia širdį, ar ne? Ir tas patyrimas ir turbūt į tą situaciją tada kitaip, tu tiesiog, kai tu išgyveni ir tais gerais momentais gyvai į Dievą, ar ne? Kai tiesiog, nu, va, turi santykį, ar ne? Kai skiri laiko vidiniai maldai, ar ne? Tam santykiui, žodžio skaitymui, ar ne? Rašto skaitymui. Skiri laiko, kai tiesiog leidi, kad Dievas ateitų į tavo širdį, keistų, ar ne, tavo mąstymą, keistų tavo širdį.
Ir čia yra esmė, čia yra visiška esmė leisti, kad jis ateitų į tavo širdį, nes žiūrėk, ką mes matom dabar, kai patarnaujam užtarimo maldą, kai meldžiamės ypač už jaunus žmonės, daugumoj, už jau susituokusius, už sutuoktinius ar ne už jaunas šeimas, mes matom, kad jie yra įsikibę tam tikrų dalykų ir atrodo, kad bijo paleisti. Bijo atiduoti viską Viešpačiui, patikėti viską. Ir žiūrėkit, kas čia vyksta su Emauso mokiniais, iš tikrųjų jie eina tuo keliu ir jie tikriausiai atidavė viską. Jie tikriausiai tame kelyje besikalbėdami, jie išliejo Viešpačiui viską, jie atidavė viską. Jie tiesiog pasakė, Dieve, aš nieko nesuprantu, kas čia vyksta, ar ne?
Kaip salmių žodžiais, ar ne, kur iš tikrųjų salmės labai liečia širdį, nes iš tikrųjų įvairūs momentai yra. Ir salmės yra nu, tikrai labai sudėtingų ten dalykų, ar ne, kai žmogus lieja širdį tiesiog. Tai va, sakau, kartais tas liejimas širdies, irgi kartais mes atrodo gal apsiribuojam, nes tarsi...
Mes bijome būti trapus, mes bijom būti pažeidžiami.
Taip. Mes tarsi galvojam, kad dar tarsi yra toks įvaizdis, kad dar
atrodo,
kažką
kad
sulaikysi.
Atrodo, kad tu paleisi, atiduosi viską Dievui ir tu tarsi... Nuo to nukentėsi, taip atrodo, ar ne, kad nu, viskas, suduši tave, Dievas iš viso apiplėš, nieko nebeturėsi, ar ne, toks vat, yra kažkoks klaidingas melas, klaidingas įvaizdis, ar ne, kad negali atiduoti visko, turi kažką savo vis tiek pasilaikyti, ne. O yra visiškai priešingai, vėlgi čia ta Dievo karalystės kitokios yra taisyklės, tu turi atiduoti visiškai viską ir kodėl, nes tada Viešpats jisai tau atiduoda irgi viską, jis atiduoda tau pats save ir žiūrėkit, mes matom, į tą sunkumą ateina prisikėlęs Kristus, jis atiduoda visą save, nepadalytą save, ar ne, jis net savo apaštalams tuo metu nepasirodė, jis atėjo čia šitiem žmonėm, kurie atidavė visą savo širdį, išlėjo visą savo širdgelą Viešpačiu ir nieko nepastaupė toje akimirkai.
Man irgi, va, čia kažkaip iš savo gal tokio, tos dvasinės kelionės momentu, aš atsimenu tą tokį išgyvenimą, va, kad iš tikrųjų, kai išgyveni Dievą, gyvą į Dievą, ar ne, taip asmeniškai, kad jis prie tais, tai iš tikrųjų tai keičia širdį labai priečiai, bet Bet dar stipresnis momentas yra, kai tu už kitus meldiesi ir išgyveni, kad jie lygiai taip pat, ta prasme, kad jie turi pilną Jėzų, ta prasme, jis nėra padalintas, kad jis... Ir šitie mokiniai kelyje turėjo visą Jėzų, jie tiesiog jį turėjo, jis tiesiog buvo su jais pilnai. Į juos jisai buvo susifokusavęs, tiesiog vat, ir dėl jų atėjo, tik dėl jų dviejų. Tai va tas momentas jisai labai keičiantis yra, kad Dievas ateina tik dėl tavęs. Ir va čia tas gražus momentas, kai sako, kad Jėzus būtų numiręs tik dėl tavęs, dėl vienos. Tai va čia yra ta Dievo ekonomija, jisai eina ieškoti vienos avelės. Tai čia labai labai gražu ir iš tikrųjų, vat, sakau, tas, kai ypač išgyveni tą, kas rašte parašyta gyvai, širdim, tai iš tikrųjų tai labai perkeičia gyvenimus.
Taip, ačiū, mėlieji, kad šiandien buvote kartu su mumis, kad leidomės kartu į šitą kelionę Emauso, dar tik pirmuosius žingsnius, aišku, dar laukia sekančios laidos, kuriuose nagrinėsime toliau visą šitą gražią biblinę istoriją. Tikimės, kad pravėrėm duris tiesiog į tos dvasinius turtus, kurie čia paslėpti mums kaip sutuoktinėms. Ir pabaigai labai norėtume pakviesti jūs visus kartu pasimelsti maldą prašant tėvo Henrio Kafarelio paskelbimo šventuoju. Tėvas Henris Kafarelis, jisai yra Dievo motinos komandų įkūrėjas ir tikime, kad tikrai galingai užtaria mus dabar, būdamas danguje. Taigi, eikime į maldą. Dieve mūsų tėve, tu savo tarno Henri Kafarelio širdies gelmėje įkūrei meilės polėkį, raginusi visiškai atsiduoti tavo sūnui ir įkvėpusi kalbėti apie jį. Jis mūsų laikų pranašas, atskleidęs kiekvieno iš mūsų pašaukimo orumą ir grožį, pagal visiems skirtą Jėzaus žodį, ateik ir sek paskui mane. Jis pažadino sutuoktinių dvasę dėl santuokos sakramento didybės, išreiškiančios Kristaus ir bažnyčios vienybės bei vaisingos meilės lėpinį. Jis parodė, kad kunigai ir poros yra kviečiami gyventi pagal meilės pašaukimą. Jis rūpestingai lydėjo našles, liudydamas meilę stipresnę už mirtį. Įkvėptas dvasios, daugybė tikinčiųjų vedė maldos keliu. Jis buvo apimtas ryjančios ugnies, ir tu gyvenai jame viešpatie. Dieve, mūsų tėve, užtariant Dievo motinai, meldžiame tave, kad greičiau ateitų diena, kai bažnyčia paskelbs apie jo gyvenimo šventumą, kad visi atrastų džiaugsmą sekti tavo sūnų, kiekvienas pagal savo pašaukimą dvasioje. Dieve, mūsų tėve, šaukiamės tėvo Kafarelio užtarimo mūsų šalies sutuoktinėms, melsdami, kad jie keliautų kartu, kad neprarastų vilties ir kad sutikę tave užsiliepsnotų gyvų veiklių tikėjimų. Amen.
Amen.
Būkite palaiminti.
Su Dievu.